Da ønsker vi hverandre vel møtt til bibeltime igjen. I dag skal vi stanse opp for å prøve å se nærmere på hovedlinjer i 5. Mosebok, som er et helt fundamentalt skrift i Bibelen, med veldig betydning for hele den øvrige Hellige Skrift. Men det skal vi se nærmere på. Skal vi så be sammen før vi leser? Kjære Herre, du hellige, du store, du trofaste og barmhjertige Gud. Vi takker og lover deg, fordi vi skal få lov å komme sammen om ditt ord på ny. Takk, Herre, at du selv drar oss ved ditt ord inn til deg, for at vi skal få kjenne deg, at vi skal få se din herlighet og få del i arven i ditt evige rike. Takk, hellige Gud, at du ved ditt ord lærer oss å kjenne dine veier, fører oss inn til Jesus og ruster oss med alt vi trenger for å nå målet. Nå ber vi, gode Herre, at du vil åpne våre øyne, at vi kan se de underfulle ting i din lov, at vi må få hjerter som henger ved dine ord, og slik også kan bli bevart hos deg. Send din hellige ånd og vær hos oss i kveld. Å Herre, tal du til våre hjerter, og la din ånd styre og lede min munn. Herre, det ber vi om i Jesu navn. Amen. Det første kapittelet i 5. Mosebok, der sted og tidfestes for oss denne bokens tilblivelse. Jeg tror vi skal lese de 5-6 første versene i 5. Mosebok nå innledningsvis, før vi går videre. Dette er de ord Moses talte til hele Israel i ørkenen på hin side av Jordan, i ødemarken midt imot Sof, mellom Paran og Tofel og Laban og Haserot og Disahab. 11 dagsreiser fra Horeb etter den vei som fører til Seirfjellene, til Kadesh Barnea. Det var i det 40. år, i den 11. måned, på den første dag i måneden, Moses talte til Israels barn og bar frem alt det Herren hadde befalt ham å tale til dem. Etter at han hadde slått Sion, amorittenes konge, som bodde i Hesbon, og ved Edrei hadde slått Og, kongen i Basan, som bodde i Astarot. På hin side Jordan, i Moabs land, tok Moses seg fore å utlegge denne lov, og sa: Herren vår Gud talte til oss ved Horeb, og sa: Lenge nok har dere oppholdt dere ved dette fjell. Vi ser her at 5. Mosebok tid og stedfestes meget nøyaktig i sin tilblivelse. Dette skal vi legge vel merke til. Det som her tales, det utspinner seg altså i det 40. år, ved slutten av det 40. år, når Israel endelig er ferdig med den lange ørkenvandringen. Det som er skjedd under de 40 årenes ørkenvandring, har vi talt om tidligere. Og nå er hele det slektledd som gikk ut av Egypt, som Herren førte ut, og som han selv sier i 4. Mosebok kapittel 13 og 14, 10 ganger har prøvet ham og reist seg til opprør mot ham. Nå er dette slektleddet døde, alle som en, på to unntak nær. Josva og Kaleb, de var de eneste av de som gikk ut av Egypt, som skulle få lov til å gå inn i det lovede land. Ellers er det vokst frem en ny generasjon som skal få del i arven og komme inn i det land som strømmer over med melk og honning. Israel står nå på grensen til det lovede land. Jeriko ligger jo ved nordenden av Dødehavet, like vest for Jordan, og Israel ligger nå i leir på den andre siden av Jordan, på det som kalles Moabs ødemarker. Og her holder Moses sine avskjedstaler til folket. 5. Mosebok er Mose avskjedstaler i en sum. Det er, om vi kan ha lov til å si det slik, tre store taler pluss avskjedssangen, som vi finner på slutten av boken. Og disse tre talene fordeler seg slik at vi ifra kapittel 1 til kapittel 4 finner første hovedtale. Så fra kapittel 5 til og med kapittel 26 finner vi andre hovedtale. Den er inndelt i to hovedavsnitt igjen. Fra kapittel 5 til kapittel 11 har vi den generelle del, med der Herren taler generelt om loven, om lovens betydning, og det er Israels stilling som Guds folk, og hva det innebærer at folket er Herrens folk, det hellige folket. Men så fra kapittel 12 til og med kapittel 26 går lovutleggelsen over i en spesiell del, der ulike sider ved den lov som tidligere er gitt i 2., 3. og 4. Mosebok utlegges og repeteres for folket. Så får vi paktsslutningen, der Herren slutter pakt med sitt folk, og til denne paktslutning knytter Herren de store forbannelser og velsignelser over folket. Det leser vi om fra kapittel 27 til og med kapittel 30. Og så ifra kapittel 31 til og med 33, så finner vi Mose, det som vi kan kalle Mose avskjedstale i egentlig forstand. Mens i det 34. kapittel har vi beretningen om Mose død. Denne boken kalles på latin og på engelsk Deuteronomium. Og det betyr gjentagelse av loven. Og det er egentlig det denne boken er. Det er en gjentagelse og utleggelse av den lov, det Guds ord, som allerede er åpenbart for folket tidligere i Mosebøkene. Og det er en utleggelse som gis med sikte på, og særlig henblikk på, inntagelsen av det lovede land. Og dermed er vi fremme ved det som er selve hensikten ved det som her blir talt i denne boken. Her skal nemlig Moses forberede folket åndelig på å komme inn i det lovede land. Og det skjer altså gjennom utleggelse, repetisjon, forkynnelse av Guds ord, og ved inderlig og sterkt å legge Herrens ord inn over folkets hjerter, før Moses skal skilles fra folket ved sin død. Og slik kan 5. Mosebok sies å være Moses åndelige testamente som han etterlater Israel, i det han skilles fra dem, og gjennom dette testamentet vil han forberede dem åndelig. Slik vil Herren forberede sitt folk. Her på Moabs ødemarker så blir altså folket gjort rede til å gå inn i landet. Forrige gang var vi sammen om de begivenheter som utspant seg før Moses holder disse talene som 5. Mosebok rommer, nemlig beretningen om det som skjedde med Biliam. Hvorledes Biliam først gjennom som hedensk magiker søker å få makt over Israels Gud for å vende Israels Gud fra folket. Og dernest vurderes Biliam når han ser at Herren Israels Gud ikke er en Gud som de andre guder, som kan manipuleres ved magi, så tyr han til den andre mulighet å vende folket fra sin Gud. Det lykkes han så alt for godt. Men gjennom disse to ting som Biliam prøver på, så skjer det noe fundamentalt som er meget viktig for Israel å lære som forberedelse forut for inngangen til landet. Der gjøres klart for folket at den kamp de står foran når de skal innta det lovede land, ikke først og fremst er en militær kamp, men det er åndskamp som består i kamp mot det rådende hedenskap som finnes i Kana. Kampen som vi hører om i forbindelse med Biliam er jo åndskamp i ordets egentlige forstand. Og i den kamp som utspant seg der, så avkles for det første hedenskapet dets maske. Hedenskapets sanne natur kommer for dagen i Biliam. Samtidig skjer det også at Israels egen, ja, vi får si egenart, og sin helt spesielle særstilling kommer til syne nettopp i kampen med hedenskapet. Og det kommer særlig klart for dagen gjennom de sangene som Biliam synger, og som vi så en del på under forrige bibeltime. Og dette er noe vi godt kan legge merke til, at det er nettopp i kampsituasjoner i Guds rikes historie at Guds ords klarhet og Guds folks egenart som det hellige folket særlig klart kommer til sine. De tider som er mer fredelige tider åndelig sett, de blir ofte tider også der egenarten, forskjellen mellom Guds rike og verden, Guds rike og hedenskapet, nivelleres, tåkelegges og blir utydelig. Det er i kamptidene det blir klart og tydelig hvem Herren er, og hva som skal prege Herrens folk. Slik beredes altså folket, delvis gjennom erfaringen i møte med Biliam, kampen som utspant seg der, og dernest gjennom Mose taler på det som ligger foran dem når de skal gå inn i det lovede land. For det som ligger foran folket er kamp, og det er en kamp på liv og død. Og den kamp som folket står foran er altså, som sagt, ikke en militær kamp primært. Det er åndskamp. Det er det som folket først og fremst blir minnet av Gud om å kjempe mot, det er kompromiss med hedenskapet. Å gå på akkord og tilpasse seg det hedenskap som de kommer til å møte i det lovede land. Det er den største faren de står overfor når de skal gå inn i landet. Den største faren er ikke hedningenes våpenmakt. Og den var stor, langt sterkere enn Israel, var de nasjonene som de skulle møte når de skulle innta landet. Men likevel ser Gud ikke på hedningenes makt og velde som den egentlige fare. Det som er den egentlige fare, det er den besnærende makt som ligger i hedenskapet, og som gjør det tiltrekkende, søtt, og som noe som det naturlige mennesket begjærer og har lyst til. Og da tror jeg vi har lov til å si at ordene i Salme 78, i innledningen til Salme 78, godt kan stå som overskrift og innledning til dette som er Mose undervisning i 5. Mosebok. Dette er en læresalme der Herren minner folket om det som skjedde med dem under ørkenvandringen, og minner dem om de åndelige slutninger de skal trekke av det som skjedde der, når det gjelder dem selv. Og da leser vi fra vers 5. Han, Herren, har reist et vitnesbyrd i Jakob, og satt en lov i Israel, som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn. For at den kommende slekt, de barn som skulle fødes, kunne kjenne dem, kunne stå frem og fortelle dem for sine barn, og sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud, og ikke være som deres fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og hvis ånd ikke var trofast mot Gud. Nettopp slik taler Moses, for å undervise barna i Herrens ord, for at de ved det ord han underviser dem i, skal bli bevart fra det samme fall som fedrene deres ble dratt inn i. Og nettopp derfor begynner Moses undervisning i 5. Mosebok med å gå tilbake til det fall som skjedde 40 år tidligere, og ble årsaken til at Israel ble gående 40 år i ørkenen i stedet for ett, slik Herren hadde tenkt det opprinnelig. Han går tilbake til fallet der de ikke trodde Herren og nektet å dra opp for å innta det lovede land. De første tre kapitlene handler nettopp om dette, og hvorledes Moses minner folket om at slik deres fedre falt den gang, ta dere i vare at dere ikke faller i samme grøft. Den alvorlige advarsel som er paret med at han samtidig minner dem om hvorledes Herren har båret dem, velsignet dem og stridd for dem. Og den Herre som stred for dem mot egypterne, den Herre som holdt dem oppe under ørkenvandringen, han ville også være mektig til å ta vare på dem, føre dem inn til å innta den arv han hadde lovet dem. Det er stammen i det som sies i de tre første kapitlene. Vi kan ikke gå så nøye inn på det her. Når vi så kommer til kapittel 4, så kommer vi til et kapittel som samtidig gir grunntonen i og grunnlaget for hele den videre undervisning i 5. Mosebok. Og da har jeg lyst til at vi bare skal lese nå til å begynne med et par vers fra 4. kapittels begynnelse. Så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer dere å holde, for at dere må leve og komme inn i det land som Herren deres fedres Gud gir dere, og ta det i eie. Dere skal ikke legge noe til det ord jeg byr dere, og dere skal ikke ta noe fra, men dere skal holde Herrens deres Guds bud som jeg gir dere. De to versene er sentrale, og dere vil gjerne huske at dette som står i vers 2 gjentas også i Johannes åpenbaring. På slutten, i det 22. kapittel i åpenbaringen, sies det uttrykkelig at den som legger noe til eller trekker noe fra Guds ord, han er forbannet. Og det samme sies altså her. Det vi skal legge merke til, det er at det å få lov til å komme inn i det lovede land, ta det i eie, det er betinget av forholdet til Guds ord. Og dermed har vi lov til å si at Israel, når de skal ta det lovede land i eie, så tar de det i eie i kraft av Guds ord. Det er det ved å ta vare på dette ord de får lov til å komme inn i landet og ta det i eie som Guds folk. Og derfor begynner Moses her med å si, så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer dere å holde. Ordet for lover som brukes i Bibelen, det betyr egentlig ikke lov slik vi gjerne oversetter det. Det betyr, skal du oversette det direkte, lære eller undervisning. Det er altså en undervisning om Herren og hans veier, hans råd, som er noe langt mer enn bare undervisning om hva Gud byr eller forbyr. Når det taler om Herrens lover, så er det tale om undervisning i Guds råd. Mens det ord som er oversatt med bud, det går mer direkte på hva som er forbudt oss, og hva som er påbudt oss. Og så sies det her, som jeg lærer dere å holde. Det har vært pekt på tidligere her, men jeg gjør det igjen. At det ordet som brukes for å holde overalt i Bibelen, det brukes ikke i betydningen å oppfylle et påbud eller et forbud. Det vil si at jeg gjør det et bud sier. Men ordet som er oversatt med å holde, det betyr å ta vare på noe. Å ta godt vare på noe, slik du tar vare på verdisaker, noe som betyr spesielt mye for deg, og som du er redd for å miste. Det passer du godt på. Slik vil den som holder Guds ord være en som er nøye med å ta vare på det, fordi dette er det mest verdifulle han eier. Og han vil derfor også innrette livet sitt i tråd med det, fordi dette er ham så dyrebart. Om du går nedover gaten med en tiøring i lommen, så er du ikke synderlig bekymret for hvordan det skulle gå deg om en lommetyv skulle være i nærheten. Du er ganske så ubekymret. Men går du nedover gaten med en million i lommen, da vil du gå ganske annerledes, forsiktig og varsomt. Du vil se deg godt for og passe på, og du vil slett ikke oppføre deg skjødesløst med det du da har fått å ta vare på. Og det er noe av dette som ligger i dette. Har du fått noe som virkelig er verdifullt, da vil du også være nøye med å ta vare på det. Så hør nå, Israel, de lover, la oss oversette det, den lære og de bud som jeg lærer dere å ta vare på, for at dere må leve og komme inn i det land som Herren deres fedres Gud gir dere, og ta det i eie. Og dette skal vi legge merke til, at like som dette gjaldt Israel hin gang, så gjelder det oss i dag. Vi har fått livet i Gud i kraft av Herrens ord. Dette liv, det evige livet som vi eier i Jesus, det har vi i kraft av ordet om Jesus, ikke på noe annet måte. Det er ikke noe som kommer dalende ned til oss gjennom løse luften, men i kraft av et ord. Og i kraft av det samme ord er det også vi har løfte om å komme inn i det som er vårt lovede land, og som ligger foran oss når vi har gått gjennom død og grav. Så her blir Israel et nøyaktig forbilde for oss når det gjelder det helt fundamentale. Vi eier livet i og med ordet. Men da kunne vi spørre, hvorfor har Gud ordnet det slik at han har knyttet vårt liv til et ord? Det henger sammen med noe helt grunnleggende som ligger i Bibelens måte å tale om Gud på. Kommer vi ut i det sjette kapittel, så sier Herren i vers 4, og dette er jo Israels trosbekjennelse, som hver jøde leser og ber morgen og kveld, og som er det siste han ber før han skal dø. I kapittel 6, vers 4, sies det slik: Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. For det første skal vi merke oss at selve trosbekjennelsen begynner med ordet hør. Og det er ikke tilfeldig at det er nettopp dette ord som er trosbekjennelsens begynnelse. For det er jo nettopp det som er det aller vanskeligste for oss mennesker. Det som Gud selv har såre vanskelig for å oppnå og få oss inn til når han vil inn i våre liv. Det er å få oss til på ramme alvor å høre hva han har å si, uten at vi sier jammen, melder våre protester ut fra våre egne tanker. Slik begynner selve trosbekjennelsen i Israel med ordet hør, og legg merke til det. For Guds folk var den gang et tunghørt folk. De var et gjenstridig folk. Det var et folk med stiv nakke som ikke ville bøye seg for Guds ord, men stadig hadde sine innvendinger, stadig trodde de visste bedre enn han som var Gud, og derfor gikk sine egne veier. Hør, Israel, sier Herren, og like som de var den gang, så er vi. Guds folk er i dag nøyaktig like stivnakket, like hårhjertet som de var den gang, og vil gjerne gå sine egne veier nå som den gang. Det er ingen forskjell. Og derfor lyder Herrens ord også i dag: hør, hør, Israel. Og så sies det: Herren vår Gud, Herren er én. Og dette er et ord som det ligger en dybde i som vi bare kan ane, men som det er meget viktig for å ha klinkende klart for oss dog. Herren er én. Det betyr nemlig ikke bare at Israel skal være et folk som har en monoteistisk religion, som bare tror på og tilber én Gud, i motsetning til hedningene som har mange guder. Nei, ordet om at Herren er én, det er et ord som utsier noe helt grunnleggende om Guds vesen, og som har skjellsettende betydning for hele åpenbaringen. Og la oss stanse et øyeblikk opp for hva som ligger i dette at Herren er én. For det første skiller Herren seg dermed fra alle avguder på en bestemt måte, nemlig slik som vi leser i 1. Johannes brevs 1. kapittel vers 5, der det står: dette er det budskap som vi har hørt av ham, og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Hva sies det med det? Dermed sies det at det ingen blanding er mellom lys og mørke i han som er vår Gud. Det er ingen blanding mellom godt og ondt hos ham. Han er en Gud som er absolutt og i enhver forstand skilt fra mørket, skilt fra det onde, og som hater det onde. Han er én i det at han er bare god, ikke god og ond, slik alle hedningenes avguder er det. Det er jo noe som kjennetegner alle avguder i alle religioner overhodet ellers, at det vi menneskene kaller godt og ondt, ligger sammen som et sammensurium, en blanding i gudene selv. Slik at det onde blir noe som er like evig som gudene er evige, like evig som det gode er evig. Og dermed får det også til følge at det ikke kan komme en dag der det skal være slutt på det ondes makt. Der vil aldri ut fra en slik gudstanke som man finner i hedenskapet, kunne finnes en dommens dag og en oppgjørets dag, og synd, djevel, død og mørke skal tilintetgjøres, og der skal skapes en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Noe slikt kan aldri finnes der hvor gudene tenkes som både onde og gode. Men han som er vår Gud er én i det at han er bare god, og i det at han er absolutt adskilt fra alt som ondt er. Og denne adskilthet fra det onde kaller Skriften for Guds hellighet. Guds hellighet ytrer seg på den måten at han er en Gud som både er skilt fra det onde og som hater det onde, som ikke kan forlikes med det onde på noe vis, på noe område, enn aldri så lite. Og nettopp fordi han som er Gud er slik, har han skilt seg ut et folk for sitt navn, som han vil skal preges av den samme hellighet. Han vil at det skal være korrespondanse mellom seg selv og det folk han har uttatt seg, frelst og helliget seg. Og derfor lyder det i forlengelsen som det står: Herren vår Gud er én, og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft. Altså med et udelt hjerte. Like som Gud er udelt, skal hans folks hjerte være udelt i kjærligheten. Han er den ene hellige. Og derfor, fordi Herren er slik, er det han også gir alle de lover som vi møter i 5. Mosebok, som regulerer Guds folks møte med hedenskapet, med avgudene. Gud er en Gud som overhodet ikke inngår noe kompromiss med hedenskapet, og heller ikke tåler at hans folk går på akkord med hedenskapet. Så godt som alle lovene som vi møter i forlengelsen, fra kapittel 6 og ut til og med kapittel 11 og 12, handler om dette. Hvorledes Herren både skiller sitt folk ut fra det vanhellige, nekter dem å inngå forbund, pakt og kompromiss med det, og legger hedenskapet og det onde som hører hedenskapet til under dommen og forbannelsen. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Dette er meget viktig for oss å være klar over, og slik taler Skriften om Gud. Og slik Skriften taler om Gud, slik skiller Herren ut sitt folk, for at de skal være preget av det samme som han er. Dernest, når det sies at Gud er én, så ligger det i dette at Gud er den ene og den samme i alt hva han gjør. Og det skal vi også legge nøye merke til. Det betyr at han er hva han sier, og det han sier, det er han. Han er hva han gjør, og det han gjør, det er han. Altså, det er en grunnleggende enhet mellom Guds gjerning og det Gud er. Altså, for å si det enkelt, Gud er ikke en slik som er ett og gjør noe annet. Slik han handler, Slik er han. Det betyr at alle Guds gjerninger som han gjør gjennom historien, når han forløser sitt folk, for eksempel, når han fører sitt folk, bærer sitt folk gjennom ødemarken, slik vi har sett her, alle disse gjerninger er uttrykk for og åpenbarer hvem han er. Gud er ikke en Gud som bærer maske, som gjør én ting, og som er samtidig er i det skjulte, bakom kulissene, er annerledes enn slik vi møter ham i hans åpenbaring. Herren er én. Det vil si at når du møter Gud i hans frelsesgjerning, så du møter du Gud slik han er i seg selv, og du lærer ham å kjenne som den han er. Derfor kan Jesus også si, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. For ved å lære Guds gjerninger å kjenne, lærer vi Herren selv å kjenne. Og videre. Således forholder det seg også med Guds eget ord. Gud er ikke en Gud som sier ett og er noe annet. Det er en grunnleggende enhet mellom det Gud taler og det Gud er. Dette kalles i Bibelen for Guds sanndruhet. Gud er sannhet, og i åpenbaringsboken kalles han for Amens Gud, som er uttrykk nettopp for det samme. Eller det ord som oversettes med sannhet i Bibelen, i Gamle Testamentet, det samme ordet kan også oversettes med trofasthet. Det vil si at Gud er hva han taler. Han sier ikke én ting og mener noe annet. Slik mennesker gjør, slik løgnere gjør. Når Gud taler, så er selve hans tale uttrykk for hvem han er, en åpenbaring av hans sanne natur og vesen. Og dermed skjønner vi hvorfor forholdet til Guds ord er så fundamentalt. Dermed blir det slik at når du møter Guds ord, møter du Gud selv. I dette ord åpenbarer Herren seg selv. Det er ham du møter i ordet. Ham slik han er i seg selv, etter sitt innerste vesen og i sin natur. Slik er han i Skriften, i ordet. Og derfor er det å prøve å rokke ved det ord Herren har talt, forandre på det, eller slik Moses sier her, legge til eller trekke fra. Det er uttrykk for avguderiets og hedenskapets vesen. Da velger man en annen Gud. Hør, Israel. Herren vår Gud, Herren er én. Og derfor blir det også slik, som det har vært pekt på mange ganger herfra, at forholdet til Guds ord er identisk med forholdet til Gud selv. Man kan ikke ha et annet forhold til Herrens ord enn til Herren selv. Det er umulig. Fordi i dette ord er det Herren selv er til stede og åpenbarer sitt vesen. Dette som her er sagt, får et meget klart uttrykk i Salme 119, i vers 2, som vi kan lese der. Der står det slik: salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, og som søker ham av hele sitt hjerte. Det du skal legge merke til i dette verset, det er nettopp det som har vært pekt på, at å søke Herren av hele sitt hjerte, det er nøyaktig det samme som å ta vare på Herrens vitnesbyrd. For det som vi her finner, det er uttrykk for noe som er en alminnelig regel i den hebraiske poesi. Et vers i hebraisk poesi består som regel av to setninger, som hver utsier det samme, men på forskjellig måte. I hebraisk poesi har man nemlig ikke ordrim, slik vi gjerne har det i vår poesi. Men om vi kunne si det slik, man har tankerim. At tanken i andre halvdel av verset rimer med tanken i første halvdel av verset. Og det betyr at disse to ledd som vi her har lest, de sier dypest sett det samme. Det å ta vare på hans vitnesbyrd og søke ham av hele sitt hjerte er en og samme sak. Forholdet til Herren og forholdet til Herrens ord er med andre ord identiske. Det er det vi hermed har gitt uttrykk for. For det tredje, når det sies at Herren er én, så sies det dermed også at Herren er den evige, den uforanderlige, den som er den samme i går og i dag og til evig tid. Gud er ikke en Gud som forandrer seg med tiden, og som skal tilpasses tiden og dens tanker. Og derfor er det også slik at Herrens ord heller ikke kan forandres med tiden og med tidens tanker. For like som Herren er én, den samme i går og i dag, er hans ord ett, det samme i går og i dag. Og derfor har Gud gitt oss sitt ord, for at dette ord skal være en evig og uforanderlig ordning fra slekt til slekt i Guds folk. Dette ord, det er gitt av Herren selv for at det skal gis videre fra slekt til nye slekter i uforandret utgave. Det som er Guds folks fremste kall og oppgave i så måte, er å ta vare på dette ord og sørge for at det uforandret og uendret blir gitt videre til neste ledd. Ikke forandre på det, ikke tilpasse det, og ikke prøve å lirke med det. For den som prøver å lirke på Herrens ord, prøver å lirke på Herren selv, noe han aldri går med på. Og nettopp fordi det er slik at Herren gir dette sitt ord som en evig ordning, så sies det i 5. Mosebok 6, fra vers 6 av: disse ord som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dine barn dem. Det betyr, du skal lære dem det slik at de kan det utenat. Det sier mye om kristen oppdragelse. Du skal innprente dine barn dem. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. og du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Noe som dermed sier oss at det ord Herren slik gir sitt folk skal være et ord som gjennomsyrer alt dets liv, og legg merke til dets hverdagsliv. Hele livet, hele hverdagen skal være gjennomvevet og gjennomsyret av ordet. Og derfor kan det også sies slik i salme 1. Salig er den mann som grunner på Herrens lov, dag og natt. Og fordi dette ord er et ord som slik skal tas vare på og gis videre fra slekt til slekt, fordi det er evig gyldig, er det også at Jesus kan si senere: himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Og i bergpreken sier Jesus at enn ikke den minste bokstav eller den minste tøddel skal forgå så lenge himmel og jord består. Og da taler Jesus om Det gamle testamentets ord. Slik minner og lærer Moses folket om Herrens ord, og legger det inderlig og alvorlig inn over hjertene deres, og viser så til hvorledes hele folkets liv og velbefinnende er avhengig av én ting: forholdet til dette ord. For i dette ord eier de Herren selv, dermed hans velsignelse for alle ting. Slik er det derfor også at når Moses nærmer seg slutten i sin tale, så kommer vi til kapittel 27 og kapittel 28, der Moses sammenfatter alt, og så legger frem for folket velsignelsen og forbannelsen. Og så kan vi lese her, ifra vers kapittel 28. Dersom du nå hører på Herrens, din Guds, røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden, og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herren din Guds røst. Velsignet være du i byen, velsignet være du på marken, velsignet være ditt livs frukt, og frukten av din jord og frukten av ditt fe. Velsignet være din kurv og ditt deigtrau. Her listes det opp hvordan hele livet ved det samme ord skal få lov til å bli gjennomsyret av Guds velsignelse, i stort og i smått, i hverdagens minste ting og de største og helligste ting. Velsignet være du. Og så leser vi videre ifra vers 15. Men dersom du ikke hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud og hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over deg og nå deg. Forbannet være du i byen, og forbannet være du på marken. Forbannet være din kurv og ditt deigtrau. Forbannet være ditt livs frukt og din jords frukt, det som faller av ditt storfe og det som fødes av ditt småfe. Da skal altså forbannelsen ramme, i stort og i smått, gjennomsyre alle ting av livet, dersom Herrens ord ikke blir aktet, og de frykteligste og forferdeligste ting skal ramme det folk som steller seg slik. Når vi så leser videre i Det gamle testamentet, så vil man, om man leser med ettertanke, fort oppdage at hele det øvrige Gamle testamentet bygger på det som her er talt. Alt springer ut av det som her er talt, og henger sammen av det. Hele profetenes forkynnelse er rotfestet og grunnfestet først og fremst her i kapittel 28 i 5. Mosebok. Profetene kommer ikke med noe nytt i tillegg til det som står skrevet i Moselov og i Mosebøkene, men de utlegger og anvender det som står skrevet i Mosebøkene på sin tid. Og så sier de: som Herren har sagt, det Herren har talt, det skal gå i oppfyllelse. Og så konkretiserer de det klart og skarpt inn i sin samtid. Dette er en kort parentes, men som viser oss betydningen av dette avsnittet for hele den påfølgende frelseshistorie for Israel. Så kommer paktsslutningen i kapittel 29 og 30, der Gud fornyer sin pakt med den slekt som nå skal gå inn i landet. Vi stanser ikke så lenge opp for det, men bare peker på at det som det uttrykk som stadig brukes her i forbindelse med pakten, og som brukes overalt ellers i Det gamle testamentet, det lyder slik: dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det er paktens innhold og uttrykk i en sum. Og dette beskriver det inderlige forhold som skal være mellom Herren og hans folk. Og selve denne måten å formulere seg på: dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det er et uttrykk, eller en måte å tale på, som kun har sin analogi på ett livsområde, nemlig ekteskapets kjærlighet. Jeg er din, og du er min. Det er to som tilhører hverandre i inderlig hengivenhet i paktsslutningen. Og derfor brukes også bildet av ekteskapet stadig gjennom hele Skriften som et bilde på forholdet mellom Herren og hans folk. Samtidig som når Israel faller fra Herren sin Gud i troløshet og begynner å dyrke avgudene, så beskrives dette som ekteskapsbrudd, som horeri. Og Israel kalles da for en troløs horkvinne når de vender seg til avgudene, og er troløs mot Herren sin Gud. Men dette er det Herren slutter sin pakt med sitt folk for: jeg vil være din Gud, dere skal være mitt folk. Jeg er din, du er min. Det er kjærlighetens inderligste uttrykk. Så kommer vi til kapittel 32 og 33. Og det er to kapitler som står i en helt spesiell særstilling også i Bibelen. Allerede kapittel 32 har denne særstilling fordi, det hører vi om i avsnittet som går like forut, denne avskjedssang som Moses her synger for Israel, den pålegges han å lære hele folket utenat, før han skilles fra dem og går for å dø. Og det er en avskjedssang med en helt spesiell kraft, samtidig som den har en helt spesiell tyngde og gir et overblikk over hele den kommende historie som ligger foran for Israel. Og vi kan bare lese et par vers fra kapittel 31, vers 16 og 17. Herren sa til Moses, når du hviler hos dine fedre, da vil dette folk komme til å holde seg med de fremmede guder i det land de kommer inn i, og de vil forlate meg og bryte min pakt som jeg har gjort med dem. Den dag skal min vrede opptennes mot dem, og jeg vil forlate dem og skjule mitt åsyn for dem, så de går til grunne, og mangfoldige ulykker og trengsler kommer over dem. Og de skal si på den dag, er det ikke fordi min Gud ikke er med meg, at disse ulykker er kommet over meg? Men jeg vil på den dag skjule mitt åsyn for dem, fordi de har gjort så meget ondt og vendt seg til andre guder. Så skriv nå opp for dere denne sang, og lær Israels barn den. Legg den i deres munn, så den kan være vitne for meg mot Israels barn. Vitne for meg mot Israels barn. Og ordene i Johannesevangeliets femte kapittel, der jødene strides med Jesus om vitnesbyrdet, så svarer Jesus, en er det som vitner mot dere, Moses. Og her står dette vitnesbyrd slått ned i sangen som hele folket skulle lære utenat. Og denne sangen har en underlig kraft i seg. Både males det her for folket, Herrens store trofasthet, hvordan han er en Gud som ikke sviker, men er trofast og til å stole på, og samtidig folkets troløshet, et folk som ikke er til å stole på, men faller og sviker på ny og på ny. Så skildres hvordan Herren vil dømme og straffe folkets troløshet, for endelig til sist gjennom dommen å føre dem tilbake til seg. For Herren døder og gjør levende. Han sårer og han leger, står det i vers 39. Det er uttrykk som gjennom hele skriften senere blir det faste uttrykk for Guds gjerning til dom og til frelse. Og så i kapittel 33 kommer velsignelsen. Dette folk som er troløst, og som Moses vet vil vende Herren ryggen etter at han har forlatt dem. Han slutter ikke med å forbanne dem. Han slutter ikke med å skjenne på dem. Men han slutter med å velsigne folket, og lyser en særskilt velsignelse over hver av de 12 stammer, slik vi leser om her i det 33. kapittelet. Først en generell innledning med ord til hele folket, og han slutter igjen til slutt i kapittelet med ord som gjelder hele folket. Her er det vi i vers 3 leser de kjente ordene. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot ditt ord. Her sies det hva som kjennetegner det folk som hører Herren til. Et folk som ligger for den allmektiges føtter, for å ta imot hans ord. Og slik blir det gjenstand for hans kjærlighet, hans nåde og hans frelsende makt. Og så slutter det med ordene ifra vers 26. Det er ingen som Gud Jesu rund. Han farer fremover himmelen med hjelp for deg i sin høyhet på skyene. En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer. Han driver fienden bort for deg og sier, rydd ut. Og Israel bor trygt for seg selv. Jakobs øye er vendt mot et land med korn og most. Ja, hans himmel drypper av dugg. Salig er du, Israel. Hvem er som du? Et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd. Dine fiender hykler for deg, mens du skrider frem over deres høyder. Å si så veldig mye om disse ordene vil kanskje ødelegge dem mer enn de vil utlegge dem. Men vi aner noe av den storhet som Herren velsigner sitt folk med i det som her sies. Så får vi beretningen om Mose død i kapittel 34. 120 år gammel er han nå. Og han får ikke lov av Herren til å innta og komme inn i det lovede land. Moses har også falt, og av den grunn må han dele lodd med den generasjonen som falt i ørkenen. Og samtidig så er det også dyp symbolsk betydning i at det ikke er Moses som kommer til å føre folket inn i det lovede land. Det er nemlig ikke i kraft av loven Guds folk når målet, når hvilen. Men det er i kraft av evangeliet de når hvilen. Og derfor heter han som skal føre dem inn, Josva, på hebraisk Jehoshua, som er det samme navn som Jesus bar da han vandret her i verden. Han er den som fører dem inn i det lovede land. Og slik er det, og slik minnes vi også her om, at det er ikke vår lydighet mot loven som bringer oss til målet, men det er Guds løfte i evangeliet, den fullbakte frelse i Guds Jehoshua, som kan bringe oss til målet og inn til det lovede land. Det står i vers 5 her om Moses. Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land etter Herrens ord. I grunnteksten står det egentlig ved Herrens munn. Og de gamle utleggere har sagt, slik døde Moses ved et kyss av Herrens munn. Slik døde den gamle og tro tjener, og han fikk ikke lov til å komme inn i det lovede land før den dagen da han som er frelsens kilde, han som er vår frelser, ble forklaret på et annet berg. Da fikk han komme inn. Da fikk han se han som åpner det egentlige lovede land for sitt folk. Og med det sier vi